Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Idadi ya watu waliofariki nchini Msumbiji na Malawi kutokana na dhoruba iliyopewa jina Ana imefikia watu 12. Maafisa wanasema kwamba mashirika ya kutoa misaada yanaendelea kutathmini athari kamili za dhoruba hiyo iliyopiga nchi za kusini mwa Afrika Jumatatu. Taasisi ya kukabiliana na majanga nchini Msumbiji imesema kwamba watu 54 wamejeruhiwa na zaidi ya 895 kuhamishwa makwao katika muda wa saa 24 zilizopita. Zaidi ya watu 20,000 nchini Msumbiji wameathiriwa na dhoruba hiyo, zaidi ya nyumba 300 kuharibiwa ikiwemo vituo vya afya na madarasa. Ndege zisizokuwa na rubani na boti vimetumwa kusaidia katika juhudi za uokoaji. Katika nchi jirani ya Malawi, ambapo dhoruba hiyo ilisababisha uharibifu mkubwa hasa kukatika nguvu za umeme, mkuu wa wilaya ya Chikwawa amethibitisha kwamba watu 3 wamefariki kutokana na dhoruba hiyo. Serikali ya Rwanda imetoa amri kwa raia wote wa nchi hiyo kupata chanjo dhidi ya virusi vya korona, ndipo waruhusiwe katika sehemu za umma na kuhudhuria hafla mbalimbali. Taarifa ya waziri mkuu imesema kwamba amri ya watu kutotoka nje itaanza kutekelezwa kuanzia saa 6 usiku. Maeneo ya burudani na tamasha za muziki yatafunguliwa. Karibu watu milioni 7 kati ya jumla ya watu milioni 13 nchini Rwanda wamepokea chanjo kamili dhidi ya virusi vya korona. Watu milioni 8 wamepokea dozi ya kwanza dhidi ya virusi hivyo. Rwanda ni mojawapo ya nchi za Afrika zenye idadi kubwa ya watu ambao wamepokea chanjo dhidi ya virusi vya korona, na inaongoza kote Afrika Mashariki kwa kutoa chanjo dhidi ya virusi hivyo hatari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba Afghanistan inakabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu, wakati umoja huo ukiomba msaada wa dola bilioni 8 kwa ajili ya watu milioni 22 katika nchi hiyo. Uchumi wa Afghanistan umeendelea kuanguka huku nchi hiyo ikikabiliwa na hali mbaya ya ukame, wakati baridi kali ikianza kushuhudiwa nchini humo. Kundi la Taliban ambalo lilichukua uongozi wa serikali miezi 6 iliyopita limezuiliwa kudhibiti mali za serikali za mabilioni ya dola kutokana na vikwazo vilivyowekwa na jumuiya ya kimataifa. Umoja wa Mataifa na washirika wake wanajaribu kutafuta misaada kwa ajili ya watu wa Afghanistan. Umoja huo umesema kwamba unahitaji dola bilioni 4.4 kwa ajili ya msaada huo ili kuimarisha huduma za afya, elimu na mahitaji mengine muhimu. Umoja wa Falme za Kiarabu umetangaza kwamba utaondoa marufuku iliyokuwa imewekwa kwa wasafiri kutoka Afrika Kusini, Kenya, Nigeria, Ethiopia na nchi zingine 8 za Afrika. Marufuku hiyo itaondolewa Jumamosi. Mamlaka inayosimamia masuala ya dharura NCEMA imesema kwamba itaondoa marufuku hiyo kwa wasafiri waliotembelea baadhi ya nchi za Afrika katika muda wa siku 14 zilizopita. Marufuku hiyo ilikuwa imewekwa kutokana na maambukizi ya virusi vya korona aina ya Omicron. Nchi zingine ambazo zimeondolewa marufuku hiyo ni Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Botswana, Eswatini, Lesotho, Msumbiji, Namibia na Zimbabwe. Wasafiri kutoka mataifa ya Afrika watahitajika kupata vipimo vya korona saa 48 kabla ya safari yao na kuwa na thibitisho kwamba hawajaambukizwa virusi hivyo. Wasafiri watapimwa watakapowasili Umoja wa Falme za Kiarabu. Wasafiri kutoka Uganda, Ghana na Rwanda vile watahitajika kupimwa mara 3. Na Korea Kaskazini imefyatua makombora mawili ya masafa mafupi na kusababisha kulaaniwa na Marekani kwa kufanyia majaribio ya makombora yake ambayo sasa ni ya 6 mwezi huu. Misururu ya majaribio hayo ni miongoni mwa idadi kubwa ya makombora kuwahi kufanyiwa majaribio na Korea Kaskazini katika muda wa mwezi mmoja, wakati inaanza mwaka 2022 kwa kuonyesha silaha zake mpya. Mkuu wa majeshi ya Korea Kusini amesema kwamba wamegundua majaribio hayo yanayoonekana kuwa makombora mawili karibu na Hamhung kusini mwa pwani ya Korea Kaskazini. Makombora haya yamerushwa umbali wa kilomita 190 na urefu wa kilomita 20 kutoka ardhini. Nakomea hapo kwa sasa. Naitwa Kenneth Bwire, nampisha BMJ Mridhi kuendesha kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tunaangazia uteuzi uliotarajiwa kufanywa na Rais wa Marekani Joe Biden kwa mwanamke wa kwanza mweusi kama jaji wa mahakama ya juu, kufuatia ripoti za kustaafu kwa mmoja wa majaji tisa wa mahakama hiyo, Stephen Breyer. Wachambuzi wanasemaje?
Kwa hiyo hii ilikuwa ni nafasi muhimu na ni nzuri kwake yeye kuchagua wakati ambapo kwamba uongozi wa Senate huko katika chama cha Democrats.
Kwenye sehemu ya pili tutamulika jinsi Afrika Mashariki inaendelea kuwa chimbuko la wakimbizi wengi zaidi barani Afrika, kwa mujibu wa ripoti mpya ya shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Nini kinachangia hali hii? Yote hayo utayasikia hapa hivi leo. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Msikilizaji, katika kile ambacho kitakuwa moja ya matukio muhimu zaidi ya uraisi wa Joe Biden, kustaafu kwa jaji wa mahakama ya juu Stephen Breyer kunampatia nafasi muhimu zaidi mwanasiasa huyo ya kufanya uteuzi katika mahakama hiyo ya juu kabisa hapa Marekani. Kiti cha Breyer kinaweza kuwa ndicho pekee ambacho Biden atajaza katika mahakama ya juu, na huenda pia asikijaze ikiwa wa Republican watachukua tena Senate kabla ya uteuzi wa jaji huyo kuthibitishwa. Wakati wa kampeni, Biden aliapa kumweka mwanamke mweusi kwenye mahakama kuu, ambayo itakuwa ni hatua ya kihistoria. Orodha fupi ya wateule wanaotarajiwa imekuwa ikizunguka hapa Washington kabla ya mipango ya kustaafu ya Breyer kuwekwa wazi, na shirika la habari la CNN linaripoti kwamba maafisa katika afisi ya mshauri wa White House walikuwa tayari wameshatengeneza faili lenye majina mbalimbali ya watu ambao wangeshiriki mchujo wa kumtafuta mrithi wa jaji Breyer. Biden alitarajiwa kufanya uteuzi huo hii leo. Na kabla sijamleta mgeni wetu ili kutathmini kwa kina suala hili, hebu kwa kifupi ni kueleze jaji Breyer ni nani. Stephen Gerard Breyer ni wakili na mwanasheria wa Marekani ambaye amehudumu kama jaji mshiriki wa mahakama ya juu ya Marekani tangu mwaka wa 1994. Na kuwafanya majaji wote katika jopo hilo kuwa ni tisa. Alipendekezwa na Rais Bill Clinton wa wakati huo na kuchukua nafasi ya jaji aliyestaafu Harry Blackman. Breyer kwa ujumla anahusishwa na mrengo wa kushoto wa mahakama ambao unatajwa na wachambuzi kama ulio na mawazo huria zaidi kuliko upande wa kulia. Kisiasa anadaiwa kuegemea zaidi mrengo wa wademokrati katika falsafa yake ya kisheria. Na msikilizaji, baada ya maelezo hayo tuungane sasa na mchambuzi wa masuala ya siasa, anajiunga nasi akiwa mjini Toronto, Canada. Amini Mwidau, karibu kwa kipindi hiki. Na kwanza kabisa, baada ya maelezo ambayo tumetoa hapo kwa msikilizaji, labda kwako wewe ni umuhimu hasa wa uteuzi huu ambao unafanywa na Rais Biden ni upi?
Asante ndugu Muraidhi. Kuna njia mbalimbali ambapo tuweza tukaangazia umuhimu wa uteuzi huu. Njia moja wapo ni kwamba hii Supreme Court ya Marekani tangu ianzishwe mpaka leo ni miaka 233. Na kati ya majaji ambao kwamba wameweza kuteuliwa, wote ukiwaangalia ni asilimia 115. Na katika hao 115 ni wanawake watano pekee ambao kwamba wameweza kuchaguliwa katika koti hii, na katika hao watano hakuna hata mmoja ambaye kwamba ni mweusi. Kwa hiyo itakuwa ni historia katika Marekani. Lakini kwa upande mwingine pia, Marekani ile Senate ya Marekani iko nusu kwa nusu. Kuna 50 Republicans, kuna 50 Democrats. Na mwezi wa Novemba mwaka huu Marekani watakwenda kupiga kura zile wanazoita midterm elections. Kuna uwezekano mkubwa kwamba ule uongozi wa Senate ukabadilika. Na uongozi ukibadilika na rais bado akiwa ni Biden, itakuwa ni vigumu sana Rais Biden kuchagua jaji yoyote ambaye ataweza kukaa katika mahakama kuu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni nafasi muhimu na ni nzuri kwake yeye kuchagua wakati ambapo kwamba uongozi wa Senate huko katika chama cha Democrats.
Kumekuwa na msukumo kutoka kwa wa Democrats wenyewe wakimtaka huyu Judge Bray ambaye anastaafu kwamba astaafu haraka. Ana umri tu wa miaka 83 ambao ni umri wa juu. Lakini utakumbuka kwamba yule Ruth Bader Ginsburg alifariki akiwa na miaka 87. Ni kwa nini walitaka huyu astaafu na ilihali hata hakuwa amefikia kiwango hicho cha umri wa Ginsburg?
Hofu yao walionayo Democrats ni kwamba kama Stephen Breyer hataondoka wakati ambapo kwamba kuna uraisi ambaye ni wa kidemokrat na Senate yaongozwa na Democrats, basi huenda ikatokea kifo ama umauti wake yeye wakati ambapo kwamba kiongozi wa nchi atakuwa ni Republican ama Senate itakuwa ikiongozwa na Republican. Ndio litatokea jambo kama lile lilotokea wakati wa Ruth Bader Ginsburg, ambapo Rais Trump alimchagua jaji mwingine ambaye ni conservative na akapata fursa ya kuchagua majaji karibuni watatu. Hii imeifanya koti ya Marekani, ile koti kuu ya Marekani, iwe na mgawanyiko wa aina mbili. Kwa upande mmoja kuna conservative ambao ni sita, na upande mmoja kuna liberals ambao ni watatu. Lakini kama Justice Ginsburg angeondoka wakati Barack Obama alipokuwa akitawala na Senate iko katika mikono ya Democrats, basi leo tungeona koti iko katika imegawanyika kwa watano kwa nne, na ambapo ingelikuwa ni vizuri zaidi na rahisi zaidi sheria ambazo kwamba si za kiafidhina, si za kiconservative zipitishwe kama vile tunavyoona mwelekeo wa koti ulivyo kwa sasa.
Hebu tusikilize alivyosema Rais Joe Biden kuhusu ni nani ambaye angemteua kama jaji wa mahakama ya juu, wakati akizungumza, na sio mara moja, akizungumza wakati wa kampeni na vile vile wakati wa moja ya midahalo na vile vile wakati akiulizwa maswali na waandishi wa habari. Moja wa nyakati hizo alisema hivi:
I committed that if I'm elected president, have an opportunity to appoint someone to the courts, I'll appoint the first black woman to the courts. It's required that they have representation now.
Naam, hapo kama mnavyosikia wasikilizaji, ni kwamba Rais Biden mwenyewe kasema kwamba yuko tayari na angependa kumteua mwanamke mweusi kwa nafasi kama hiyo. Sasa swali hapa kwako Amini ni kuna mmoja huyu anaitwa Ketanji Brown, ana miaka 51, na kuna wengine pia walikuwa wanatajwa. Ni nini hasa uangaliwa wakati unataka kumteua jaji wa mahakama ya juu? Manake majaji wako wengi, hata na weusi na wanawake weusi wako wengi. Lakini ni nini, inafikaje kwamba wana majina fulani ndio anatajwa mawili matatu, ukiwaacha wengine wote ambao labda pia wamehitimu kuweza kufanya kazi hiyo?
Sana sana ukiangalia katika wale watatu ambao kwamba pengine wako katika mstari wa mbele katika uwezekano wa kuchaguliwa, ni kama ulivyomtaja Ketanji Brown Jackson, na mwingine pengine Leandra Kruger, yule ambaye ni jaji wa Supreme Court ya California, na vile vile kuna Michelle Charles ambaye ni jaji wa South Carolina Federal Court. Huyu amechaguliwa kuchukua nafasi ile iliyokuwa ikikaliwa na Attorney General wa sasa Merrick Garland katika ile US Circuit Court of Appeal. Sasa kitu muhimu zaidi wanachokiangalia katika upande wa kisiasa ni uwezekano wa yule aliyechaguliwa kupewa kura za kutosha katika Senate, kwa sababu katika Marekani kuna uchaguzi wa jaji katika sehemu mbili. Kuna rais anateua yule aliyechaguliwa, lakini Senate inampigia kuja kura na kumdhihirisha kwamba huyu ndo anefaa kukaa katika Supreme Court. Kama tunavyotambua kwamba Merrick Garland ambaye kwa sasa ni Attorney General, wakati wa Barack Obama alichaguliwa kwenda katika Supreme Court, lakini Senate ilimwekea kikwazo, especially hawa conservative walimwekea kikwazo na hakuweza kuingia katika Supreme Court. Kwa hiyo muhimu ni kuchagua mtu ambaye kwamba akubalika na watu wengi. Sasa huyu jaji Ketanji Brown Jackson ni jaji ambaye kwamba alishapiga kura mara mbili katika Senate ya Marekani katika hizi wadhifa zake mbalimbali alizokuweko, including hii ambayo yuko sasa pale anapokalia katika mahakama. Kwa hiyo lazima awe na ni mtu ambaye amekubalika, ni mtu ambaye ni msomi, na ni mtu ambaye kwamba ajulikana, hata hana mwelekeo mkali wa pande ile ya kushoto ama ya kulia.
Tukimalizia, imetajwa na baadhi ya wachambuzi kwamba hakutakuwa na tofauti kubwa kwa sababu huyu anayestaafu ni anaegemea upande wa Demokrati kwa msimamo wake. Kwa hiyo iwapo kuna kesi ambayo labda ilikuwa iamuliwe, hakutakuwa na tofauti kubwa katika wale ambao ni wa upande wanaegemea upande wa Republican, idadi ya haona idadi iliyopo hivi sasa, lakini bado inaonekana ni muhimu.
Wa kumpata huyu kiongozi aliyoko ni kwamba umri wake utakuwa ni mdogo, na pia pengine huenda akawa na ushawishi tofauti na wale waliopitia mbeleni, including Judge Stephen Breyer. Kwa hiyo cha zaidi ni kwamba kupeleka mtu ambaye umri wake ni mdogo, ambaye aweza kaleta ushawishi ama arguments ambazo zingine ni tofauti, ili siku za mbeleni tena huenda ikabadilisha mwelekeo wa koti hii.
Mwisho kabisa, wewe unatokea Afrika Mashariki, unatokea Kenya wewe. Sasa ukilinganisha jinsi ambavyo katika nchi za Afrika Mashariki wanavyofanya katika uteuzi wa majaji, najua mifumo ni tofauti, lakini ukilinganisha na jinsi inavyofanyika Marekani, nini ambacho unaweza kusema labda wanaweza kujifunza au kutokiitilia maanani wakati wakitekeleza majukumu haya?
Nafikiri ukiangalia katika mfumo wa Kenya, kwanza kuna committee ile ya Judicial Service Commission ambayo kwamba wao huchuja wale majaji, alafu rais upelekewa ile jina tu akalichagua na kulipeleka bungeni na yule jaji akaandikwa. Sasa pengine ilikuwa ni muhimu kwamba bunge lichukue nafasi kubwa zaidi kuliko kitengo cha Judicial Service Commission, kwa sababu katika Judicial Service Commission hawa ni watu ambao ni wa stakeholders katika masuala ya kisheria. Kwa hiyo wangewapa nafasi zaidi watu wengine kama vile bunge lichangie kwa urefu zaidi katika masuala ya kumuidhinisha na kumchagua. Lakini kwa bunge kwa sehemu ya Kenya kwa wakati wa sasa ni kama rubber stamp. Yule aliyechaguliwa na Judicial Service Commission, rais akishamteua, bunge huwa ni rubber stamp. Hakuna sana kizuizi kama Marekani kinavyotokea.
Nikushukuru sana Amin Mwidau kwa kuzungumza nasi hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Asante ndugu Mwidau.
Msikilizaji, Amin Mwidau ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa jijini Washington. Afrika Mashariki inaendelea kuwa chimbuko la wakimbizi wengi zaidi barani Afrika, kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Ni nini kinachangia hali hii na mustakabali wake utakuwa ni nini? Basi tupate mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi.
Asante sana BMJ Mureithi. Kulingana na ripoti ya shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, ugaidi, migogoro ya kutumia silaha na matukio ya hali mbaya ya hewa kama vile mafuriko, vimbunga, ukame, dhoruba na milipuko ya nzige vimeharibu maisha katika eneo la pembe ya Afrika na eneo la maziwa makuu na kusababisha watu wengi kuyahama makazi yao. Hali hiyo imechangiwa zaidi na janga la COVID-19 ambalo limeathiri mamilioni ya wahamiaji katika mashariki na kusini mwa Afrika. Kulingana ripoti ya uhamiaji duniani ya IOM ya mwaka 2022, ongezeko la mashambulizi ya kigaidi katika maeneo ya kusini na mashariki mwa Afrika imesalia kuwa kichocheo kikubwa cha watu kuyahama makazi yao. Dr. Hassan Kanenja, ambaye ni mkurugenzi kwenye taasisi ya utafiti kuhusu mizozo ya Horn Institute, anasema nchi za Afrika zinakumbwa na ongezeko la wakimbizi kutokana na kwamba hazipati msaada wa kutosha kuzisaidia kutatua changamoto zao.
Migogoro kwa kweli katika kanda hii Afrika Mashariki yenye inatokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe na saa zingine hali tu ya sintofahamu katika nchi zimechangia pakubwa, na takriban wakimbizi milioni 3 wameweza kuadhirika na migogoro ambayo inaendelea katika kanda hii Afrika Mashariki. Chanzo kubwa la wakimbizi katika kanda hii Afrika Mashariki ni nchi ya Sudan Kusini, ambayo imechangia takriban wakimbizi milioni 2. Somalia ambayo ni nchi mbili ya pili ambayo pia imechangia pakubwa. Kwa mfano kuna wakimbizi takriban nusu milioni wa Somalia ambao wanaishi nje ya Kenya. Lakini hizi siku za hivi majuzi pia tumeona wakimbizi kutoka jimbo la Tigray Ethiopia wakitafuta hifadhi katika nchi jirani, takriban 100,000-150,000. Iwapo migogoro itazidi, kutakuwa na kudhoofika usalama, lakini pia janga la kibinadamu ambalo sasa tushaanza kuliona huko Ethiopia na pengineko. Na pia kutakuwa na uongezeko wa uhalifu na pia ugaidi, kwa sababu wajua visa vya uhalifu na ugaidi wapenda sana kama kuna migogoro kati ya nchi ama ndani ya nchi. Na sasa hii tuwahofia kunaweza kuwa na janga kubwa la kibinadamu na pia kudhoofika ya hali ya usalama. Kumekuwa na juhudi kadhaa za jamii ya kimataifa lakini hazitoshi, kwa sababu Umoja wa Mataifa ni kama umekosa mpango mwafaka wa kuweza kuwahudumia wakimbizi lakini pia kuweza kuchangia katika amani ndiposa kusiwe na migogoro ambayo inasababisha wakimbizi kwa. Na kwa miaka mbili iliyopita tunajua ili janga la COVID limeweza basi pia kuwa ni kama sababu moja imefanya mataifa ya nje, haswa mataifa ya kigeni, wasikilie manani sana jambo la wakimbizi haswa nchini Afrika, kwa sababu tunajua kuna mipango ambayo waliweka kwa wakimbizi wa kutoka Arabuni kama nchi za Syria, lakini ikija kwa Afrika ni kama tumewacha kutegemea kiasi. Ingawa bado kuna juhudi zile zinafanywa na jamii ya kimataifa na Umoja wa Mataifa lakini hazitoshi, juhudi zao ni duni na tunaendelea basi kuathirika katika kanda hii ya Afrika Mashariki.
Mashambulizi ya Al-Shabaab nchini Somalia na operesheni dhidi ya kundi hilo la wanamgambo zinaendelea kuwafukuza watu kutoka makwao. Kaskazini mwa Msumbiji, mashambulizi makali ya kundi la Al-Suna wal-Jama yamesababisha ongezeko kubwa la watu waliokimbia makazi yao. Kufikia mwishoni mwa mwaka 2020, migogoro na ghasia vilisababisha zaidi ya watu nusu milioni kuhama makazi nchini Msumbiji, ikiwa ni idadi ya nne kwa ukubwa ya wakimbizi wapya duniani katika mwaka huo. Nchini Sudani Kusini, mzozo kati ya wanamgambo na jamii uliendelea mnamo mwaka 2020 licha ya makubaliano ya amani ambayo yamerejesha kiwango fulani cha utulivu. Mtaalamu wa masuala ya usalama George Msamali kwa upande wake anasema uongozi mbaya ndani ya nchi hizo ndio chanzo cha mizozo ambayo mara nyingi huchangia tatizo la wakimbizi.
Hapo juzi ambapo kumekuwa na yale mapinduzi kule Burkina Faso, tulitoa lawama kwa wale wanajeshi kwamba wamepindua serikali ambayo imechaguliwa kidemokrasia. Ili hali kuna mambo mengi ambayo yanachangia mapinduzi haya: utawala mbovu, uhalifu serikalini ambao tunaita ufisadi serikalini, na unapata kwamba huu ni ufisadi ambao unawashirikisha pia mabwanyenye ama viongozi wa ngazi ya juu katika majeshi ya barani Afrika. Na inakuwa ni kwamba wananchi hawana budi, maanake ukiangazia kule Burkina Faso, uangazie kule Guinea, tuangazie Mali, mapinduzi ambayo yalifanyika kule, wananchi walijitokeza barabarani wakiwa wanaunga mkono hayo mapinduzi. Swali ni je, ni kwa nini inakuwa kwamba wananchi hawakubaliana na serikali ambazo zinasemekana kwamba zimechaguliwa kidemokrasia, bali wanakubali kwamba heri tutawaliwa na wanajeshi kuliko kutawaliwa na watu ambao wanatunyanyasa sisi, wanatunyima haki zetu, rasilimali za taifa zinazidi kuporwa wakiwa pale mamlakani, na wao ndio wanachangia kuwepo na misukosuko katika bara hili. Tuangazie taifa kama vile Uganda, katiba ilisema ya kwamba rais awe kwa mihula miwili na asiwe amezidisha miaka fulani. Rais wa taifa hilo akafanya mapinduzi ya kiraia, maanake yale pia ni mapinduzi, ikawa kwamba amebaki serikalini anazidi kutawala. Tuje Sudan Kusini, ambapo tangu mwaka 2015 rais Salva Kiir alikuwa ametangaza kwamba yeye atashikilia kwa kipindi kirefu, maanake alikuwa rais wa mpito kisha apange uchaguzi. Lakini mpaka hivi sasa mwaka 2015 akasema tutafanya uchaguzi 2017, 2017 akabadilisha akasema tutafanya uchaguzi 2021, 2021 amesema la, tutafanya uchaguzi 2023. Kwa hiyo haya pia ni mapinduzi ya kiraia, na haya ndiyo mambo ambayo yanachangia michafuko barani Afrika, na hili ndilo jambo ambalo linachangia kuwepo na wakimbizi wengi. Maanake hakuna amani, umaskini umekita mizizi, maradhi yanazidi kuongezeka katika mataifa haya, na basi inakuwa ni kwamba wakimbilie hifadhi ambapo wao wanaona hangaa watapata afueni.
Katika eneo la pembe Afrika, mzozo unaoendelea nchini Ethiopia umegharimu maelfu ya maisha na kusababisha watu kuhama makazi yao ndani ya nchi katika maeneo ya Tigray na majimbo jirani ya Afar na Amhara. Takribani watu milioni 1.7 wamekimbia makazi yao kutokana na vita na ghasia nchini Ethiopia. Kufikia mwishoni mwa mwaka 2020, idadi ya tatu kwa ukubwa duniani baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Syria. Maelfu pia walikimbia nchi kutokana na ghasia, wengi wakipata hifadhi katika nchi jirani ya Sudan. Ulimwenguni takribani watu milioni 281 waliishi katika nchi tofauti na ile waliozaliwa mnamo mwaka 2020, ambao ni sawa na 3.6% ya idadi ya watu. Afrika Mashariki inaendelea kuwa mwenyeji kwa wakati mmoja na pia kuwa chimbuko la idadi kubwa zaidi ya wakimbizi duniani. Mnamo mwaka 2020, Sudan Kusini ilikuwa chimbuko la idadi ya 4 kwa ukubwa ya wakimbizi duniani kwa zaidi ya wakimbizi milioni 2. Chini kidogo ya Afghanistan ilikuwa na wakimbizi milioni 2.8. Syria ndiyo imeongoza katika orodha hiyo ikiwa na watu milioni 6.8, ikifuatiwa na Venezuela yenye wakimbizi milioni 4.9 duniani. Dr. Hanenja anasema suluhu kwa tatizo la wakimbizi ni utulivu ndani ya nchi husika na pia kati ya nchi.
Suluhu ya kudumu katika suala la wakimbizi ni kusitisha migogoro na mizozo na mapigano ambayo yapo sasa hivi. Kusipokuwa na utulivu na amani na hali ya uwiano katika nchi zetu za kanda hili, kwa kweli itakuwa vigumu sana kuondoa janga la wakimbizi ama tatizo la wakimbizi ambalo pia limedhoofisha usalama wa mataifa yetu na pia limeathiri uchumi pakubwa sana kwa mataifa yote husika. Kumekuwa saa zingine pia na shida ya viongozi kutoelewana, wale viongozi ambao wa hizo nchi husika. Na zingine ukiwa na hizo tofauti inakuwa ni vigumu sana kuweza kufanya kazi pamoja. Kwa mfano, Kenya wamekuwa na tofauti hali ya kutofautiana na Somalia. Ethiopia pia umetofautiana na Sudan. Inakuwa vigumu sana basi kufanya hizi nchi zote kufanya kazi pamoja. Lakini jambo la pili ni kwamba hizi nchi pia uwezo wao ni duni sana kiuchumi. Na sasa kuweza kuwahifadhi wakimbizi wengi ama kuwa na mipango ya kuwazuia kuja pia inakuwa ni shida. Sasa yale mambo mawili yamechangia pakubwa kuendelea kwa hili tatizo katika kanda hii ya Afrika Mashariki. Hali ya kutoelewana na pia kuwa na serikali duni saa zingine imechangia pakubwa. Kukosekana kwa demokrasia pia kwa leta vita ndani ya nchi, na ndiposa tuwasema suluhu ya kudumu ni kuweza kuleta utulivu, kuweza kupatia nchi zetu nguvu, kuweza kuwa na uwiano na kuwezesha hizi nchi kuweza kuzungumza na zile pande zote husika, kama ni ndani ya nchi kwa mfano waasi na serikali waweze kukubaliana, kwa sababu kukiendelea na vita itakuwa ni vigumu sana sisi kuweza kupata utulivu ndiposa tuweze kusuluhisha ili swali la wakimbizi.
Janga la COVID-19 lilizidisha hali ya wakimbizi. Kulingana na IOM, janga hili lilikuwa chanzo cha chuki dhidi ya wageni katika kusini mwa Afrika, huku vizuizi vya kusafiri vikisababisha kupungua usafiri na uhamiaji. Uganda, kwa mfano, mwenyeji wa mojawapo ya idadi kubwa zaidi ya wakimbizi duniani, ilisitisha sera yake ya mlango wazi kwa wakimbizi na wanaotafuta hifadhi mapema mwaka 2020. Kwa mujibu wa ripoti ya IOM, maelfu ya wahamiaji waliachwa katika eneo hilo bila kazi, huku wale wa nje wakati nchi zilifunga mipaka yao.
Shukran sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, Jason Nyakundi ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, jina langu ni BMJ Mridhi. Usikose kujiunga nasi hapo kesho inshallah, wakati tukikuletea Jukwaa la Waandishi. Kwa heri kwa sasa.